Velkommen til De Fede Feminister. Velkommen til en podcastserie, hvor vi skal tale om tykkhed og feminisme. En podcastserie, hvor vi skal undersøge, hvad det vil sige at have en tyk krop i en tynd verden.
Jeg hedder Lene. Jeg er forsker på Roskilde Universitet. Jeg er ciskønnet. Jeg er feminist. Jeg er en gammel gift kone, men jeg er også en poptøs. Jeg er hvid, og så er jeg tyk.
Og jeg hedder Maj. Jeg er feminist. Jeg er antropolog og forsker på Roskilde Universitet. Jeg er mor. Jeg er hvid. Jeg er vestjyde. Jeg er ciskønnet. Og så er jeg tyk.
I den her podcastserie vil vi tale om tykkhed ud fra vores egne erfaringer med at leve i tykke kroppe. Og så skal vi undersøge, hvad tykkhed er, både kulturelt, samfundsmæssigt og personligt.
Vi skal blandt andet snakke om skønhedsidealer, tykfobi, magt og sociale medier. Og vi får heldigvis hjælp undervejs fra vores gæster, der ved en hel masse om, hvordan det er at være tyk i det tyndes verden. Velkommen til. Vi glæder os til at blive klogere sammen med jer. Like patriarchy is a real thing. I just want to say that my feminism will be intersectional or it will be bullshit. Absolutely, girl. Did you hear about this? What? Claim our bodies and claim our rights. It's not boundaries, bro. If it's my hands, boundaries. It's my choice. Yeah. Velkommen til det 14. afsnit af De Fede Feminister, hvor vi skal snakke om tykbogen. Det er efterhånden ved at være længe siden, at vi har siddet sammen i det her podcaststudie, Lene. En bog og en baby senere, får jeg lyst til at sige. Jeg har glædet mig virkelig meget til at være tilbage.
Ja, altså det er jo helt fantastisk. Altså du har været på barsel, vi har udgivet en bog. Altså der er virkelig sket en hel masse her de sidste par år. Og vi har jo faktisk lavet et afsnit allerede, efter du kom tilbage fra barsel med den dejlige lille Tit.
Det er rigtigt.
Altså, sidst vi lavede afsnit, der var vi jo live på RUK med Linnea og Mie, som delte deres erfaringer med at leve som ung og tyk.
Ja, altså de var sindssygt seje, og jeg synes, det var et virkelig interessant emne. Der kom i hvert fald nogle perspektiver på det tykke liv på bordet, som jeg ikke selv havde tænkt på. For eksempel det her med, at den unge krop forbindes med at være en krop i sin bedste alder, so to speak. Altså en krop med alle forudsætninger for at leve op til idealerne, og derfor ikke en tyk krop. Og det synes jeg, det vidner jo desværre om, at de her kropsidealer, som vi ellers ser, bliver udfordret blandt de yngre generationer, som vi har snakket om mange gange, samtidig også er fastholdt, ikke? Og er med til ligesom, at dømme den tykke krop ude.
Ja, det er jo rigtigt nok, men altså samtidig så havde jeg det altså også bare mega fedt med at se, hvordan at Mia og Linnea, altså til forskel fra dengang jeg var ung, altså så er de jo meget mere bevidste om, hvad det er for nogle mekanismer, som gør, at man bliver dømt ude. Ikke? Også at se, hvordan at de jo faktisk er meget bevidste om at gå imod de her ekskluderende idealer, ikke? Og ved at insistere på, at de skal have lov til at være tykke, og at man måske endda kan gå videre end det og sige, jamen, det er udmærket at nyde sin tykke krop. Man skal have lov til at være glad for den, og man skal have lov til at holde af sig selv. Ikke? Ikke bare på trods af sin størrelse, men også på grund af den. Ikke?
Ja, altså det var virkelig inspirerende. Jeg tænker næste gang, at vi skriver en bog, så skal de med i den.
Ja, det er en god idé. Og det er jo netop det, der er emnet for den her episode. Det er jo faktisk vores bog.
Det er det nemlig. Fordi den 10. august i år, der udkom bogen Tyk på forlaget Frydenlund. Og det er jo en bog, som du og jeg har redigeret, Lene, men altså vigtigst af alt, tænker jeg, så indeholder den en masse kapitler om forskellige aspekter ved det tykke liv. Og de her kapitler er skrevet af en hel masse sindssygt seje og skarpe kvinder, må man bare sige.
Ja, og det vi skal i dag, det er jo, at vi skal ligesom tale om, hvad er det, den her bog handler om, men også, hvad er det, vi gerne vil have, at den bidrager med ude i verden. Hvad er det, som vi gerne vil ud med i forhold til den her bog? Og noget af det, som vi jo har gjort i forbindelse med bogen, det er jo, at vi har holdt et seminar, hvor vi gerne ville have bredt budskabet ud, kan man sige.
Det var en sindssygt god dag. Skal vi ikke snakke lidt om den?
Jo, altså, jeg ville jo gerne have, at vi fik så bredt et publikum som overhovedet muligt til at kende til bogen, men også selvfølgelig at kunne tale om de emner, som er i bogen. Så vi har arrangeret et seminar, hvor der var forfattere fra bogen, som fortalte om deres kapitler og læste op for bogen. Og fordi vi jo netop har den her meget brede målgruppe, så håber vi jo, at bogen kan læses både af sådan fagprofessionelle og almindelige mennesker, som gerne sådan vil se på den tykke krop med nye øjne. Og så vi havde egentlig inviteret meget, meget bredt til det her seminar.
Ja, præcis. Altså tanken var jo i høj grad, altså, at alle i virkeligheden, som havde en interesse i emnet tykkhed, var velkomne, ikke?
Ja, og det var jo noget af det, der gjorde, at jeg blev så glad ved det her seminar, fordi at der kom faktisk meget forskellige mennesker til det her. Der var både netop folk, som arbejder professionelt med krop og med sundhed. Der var forskere, der var journalister, der var aktivister, og der var sådan helt i citationstegn almindelige mennesker, som gerne ville høre noget om bogen og bare var interesseret i emnet, ikke?
Jamen, det var simpelthen, altså jeg synes faktisk, det var virkelig en skøn blanding af alle mulige slags mennesker, og det viser meget godt, tænker jeg, hvor vedkommende et emne tykbogen faktisk berører, ikke? Og der var en episode til det her seminar, som gjorde sindssygt meget indtryk på mig, og jeg har faktisk lyst til at dele det her, tænker jeg.
Ja, jeg har en idé om, hvad det er.
men nu skal det jo ikke være nogen hemmelighed, at tykbogen har været længe undervejs, tror jeg godt, man kan sige, ikke? Vi har arbejdet på bogen i næsten 3 år. Wow. Så det var jo noget af en forløsning, da den endelig så dagens lys. Og noget af det, som vi har snakket meget om undervejs, har været, at vi virkelig ønskede, at den skulle nå ud til helt almindelige danskere, ikke? Altså folk, som kunne ønske at få et andet blik på enten deres egen eller på andres tykke kroppe. Og når man som du og jeg er vant til at formidle sin viden til et lidt, skal vi sige, tørre akademisk publikum, så kan det godt være sådan lidt en hård nød at knække det her med, hvordan får man egentlig det her budskab ud til en helt anden målgruppe, ikke?
Jo.
Og jeg tror, at det var derfor, at det var så sindssygt rørende, da Julia Tallund, hun læste op fra sit kapitel til seminaret. Og Julie, hun er retoriker og skuespiller, og så har hun beskæftiget sig med tykkhed, både fagligt og personligt i nogle år efterhånden. Hun har blandt andet lavet en performance, som handler om at være tyk. Og i forbindelse med den her performance, tror jeg det var, så skrev hun et brev til sin på det tidspunkt ufødte datter, som jo så nok må nærme sig de 3 nu. men det her brev, det læste hun op i en podcast, som jeg hørte. Og første gang, jeg hørte det her brev, altså jeg stortudede.
Ja.
Jeg sad på en café på Nørrebro, men jeg ligesom bare ikke holde tårerne tilbage, vel? Jeg sad bare der og græd. Og det her brev, det handlede om de her mange ambivalente følelser, som man kan have, når man er tyk og skal være mor, og det var jeg også selv lige blevet på det tidspunkt første gang. Og alle de her tanker om, kommer man til at give sine tykke gener videre, kommer man til at give dem videre til mit barn, hvordan hjælper jeg mit barn bedst muligt, hvis det bliver tyk, ikke? Hvordan spejler min egen krop og mit forhold til den, også mit barns krop? Altså en masse af de her store og svære spørgsmål bragte det her brev ligesom frem, ikke? Og jeg tænkte, det må jeg bare gøre noget med. Og jeg fik ligesom overtalt Julie til, at hun skulle være med i det her kapitel i tykbogen, og at kapitlet skulle tage udgangspunkt i det her brev, og i det hele taget handle om at være tykmor.
Altså, det er et helt fantastisk kapitel, og jeg må indrømme, jeg sad også stortudet, da jeg læste kapitlet. Gjorde
det
virkelig?
Det er fuldstændig fremragende, det er det bare. Men tilbage til seminaret, fordi her læste Julie brevet op, og det har hun, fortalt mig sidenhen, det har hun gjort mange gange før. Men der sker simpelthen det, at ikke alene så bliver Julie selv rørt, men jeg tror simpelthen, det var halvdelen af deltagerne til seminaret, der sad med tårer løbende ned ad kinderne. Ikke? Altså, og da Julie så, endelig har jeg sagt det, det var ikke sådan, ment sådan, men da hun bliver færdig med det her brev, så var der en ung mor, som rakte hånden op og ville gerne dele sine oplevelser og tanker med det her med at skulle blive mor og have en tyk krop. Og hun var bare helt tydeligvis virkelig påvirket af at have hørt det her brev. Ikke? Det var svært for hende at få sagt det, som hun havde på hjerte, men det var simpelthen så fint, synes jeg, at der var et rum til den her slags store følelser. Måske netop fordi det her med at have en tyk krop ofte også betyder altså at skamme sig og skjule sin krop og have en hel masse følelser knyttet til den her krop, som der bare sjældent er et rum til at dele eller lukke op for. Og det var der bare her. Og lige der følte jeg i hvert fald, at vores bog gav så skide meget mening. Altså, der var ligesom et rum, som blev meget større end bogen, og som i virkeligheden også bekræftede os i, hvorfor vi gerne ville lave den, og måske også, hvorfor den var alt besværet værd.
Ja, ej, det var virkelig en stor oplevelse, og det var måske meget betydningsfuldt for dig, Maj, fordi du jo netop lige er blevet mor igen. Men altså også for sådan en som mig, som jo har valgt ikke at få børn. Altså det satte også en hel masse tanker i gang hos mig, hvor jeg også blev mindet om de overvejelser, som jeg selv har gjort omkring det her valg. Og nu er det jo selvfølgelig mange år siden, og jeg har det meget anderledes med min egen tykkhed, end jeg havde det dengang. Men jeg kan da huske sådan frygten for at give de her tykke gener videre til et barn. Altså det var da en af de overvejelser, som jeg gjorde mig dengang.
Det er simpelthen så vildt at høre, synes jeg. Altså at det faktisk kan have været en reel overvejelse i forhold til det at få børn. Det er bare, ja, det er nærmest i chok over at høre, du siger.
Altså det var selvfølgelig ikke det eneste, og langt fra det, der sådan har været afgørende for mig. Men altså dengang der, da jeg tog de her valg, altså det er jo en 20-30 år siden. Nej, det passer ikke. Måske 10-20 år siden.
Ældre er du heller ikke.
Ja, okay. Men altså dengang var jeg jo sådan fuldstændig sovset ind i det her tykfobi, og jeg var på slankekur hele tiden, og jeg kan da virkelig huske, hvordan jeg forbandede mine gener meget langt væk. Altså, så jeg relaterer så meget til det, som Julie hun skriver i det her kapitel. Også selvom jeg også selv har valgt ikke at få børn. Yeah, jeg tænker altså, inden vi snakker videre om seminaret og om tykbogen, så synes jeg godt, at du lige må sige et par ord om, hvad det egentlig var, vores grundlæggende tanke med den her bog, det egentlig var.
Ja, altså det startede jo egentlig dengang, jeg startede på min postdoc her på FAT-projektet sammen med dig, ikke, Lene? Så gik jeg jo egentlig ret hurtigt i gang med mit feltarbejde, hvor jeg snakkede med en masse kloge og sindssygt seje, tykke mennesker, der alle sammen på meget vidt forskellige måder, ikke, arbejdede for gøre verden til et mere tyk positivt, eller i hvert fald sådan mere tyk accepterende sted. Og fordi de beskæftigede sig så indgående med det her emne til daglig, så havde de også bare en masse viden og erfaring, som jeg i hvert fald ikke havde på det her tidspunkt. Ikke? Og derfor så tror jeg, jeg blev meget inspireret af den her idé om ligesom at skabe noget sammen med dem. Altså noget, som talte til et andet publikum, end som vi traditionelt skriver og formidler til som forskere. Og den idé var du jo så heldigvis med på.
Ja, fordi jeg synes virkelig, det er helt fantastisk, at vi kan få lov til at skrive en bog som tyk, fordi den manglede simpelthen i Danmark på det her tidspunkt.
Mm.
Altså man kan sige, i udlandet, hvor der er flere tykaktivister, der er der også forskellige udgaver af den her slags bog, ikke? Men herhjemme, der manglede vi virkelig litteratur om den her permanent tyk krop. Heldigvis er der kommet et par bøger i mellemtiden, der er jo gået 3 år siden, kan man sige. Men vi synes stadigvæk, at det er meget vigtigt at lægge vægt på, at man skal høre fra dem, som er tykke selv.
Mm. Og nu altså kan man jo sige, at det er jo ikke, fordi vi ikke taler om tykke mennesker i Danmark, vel? Altså, det gør vi jo rigtig meget. Men vi taler jo sjældent med dem. I hvert fald ikke om, hvad det ligesom vil sige at leve med sin tykke krop, sin permanent tykke krop, som du siger, ikke? Og sådan et sted vil vi bare virkelig gerne skabe. Altså vi vil gerne skabe et sted, hvor tykke mennesker i alt deres mangfoldighed og med deres forskellige livserfaringer på godt og ondt selv kunne fortælle om det tykke liv. Og det var vel også, altså det var vel faktisk på det grundlag, at ideen til tykbogen blev skabt.
Ja, og så er det også meget vigtigt at huske på, at for os, der hænger det her uløseligt sammen med et feministisk projekt.
Ja, for pokker. Det er vigtigt.
Altså, vi har jo også haft snakket om det i det allerførste afsnit af podcasten, hvor vi jo også prøver på at sige, hvorfor er det egentlig, at tykkhed også er et feministisk anliggende. Og det handler jo om, at tykke mennesker som gruppe bliver forskelsbehandlet i vores samfund, og at det er et stort problem. Det påvirker tykke mennesker både mentalt, men også fysisk i forhold til deres helbred.
Mm.
Og derfor så er det vigtigt at tale om tykkhed som et feministisk anliggende, netop for at gøre opmærksom på, at der er mange steder i vores liv, hvor det at have en tyk krop, det gør, at man har en hel masse bøvl og udfordringer, når man møder omverdenen. Altså det er ikke bare størrelsen på ens krop, der egentlig volder en besvær, men mere det, at samfundet og andre menneskers fordømmelse af den her tykke krop, gør det vanskeligt bare at have sådan forskellige hverdagsaktiviteter, som at gå ud og spise, eller dyrke motion i et træningscenter, eller hvad det nu kunne være, ikke?
Jo, og det, altså det er jo bare nogle eksempler, ikke? Der er jo tusindvis af eksempler, som jeg tænker, vi også kommer ind på, når vi dykker lidt ned i blandt andet Helene Tyrsted og Andrea Brocks kapitel fra bogen senere. Ikke?
Ja, jamen, altså det er jo netop det her med, at det er vigtigt at slå et slag for, at tykkhed er et feministisk emne, og at det hænger i høj grad sammen med, at vi jo i vores samfund placerer ansvar hos det enkelte individ, når det netop kommer til det her med kropsstørrelse. Mm. Ikke? Altså, når vi taler om køn og seksualitet og etnicitet, det er jo alt sammen emner, som feminismen omfavner i de her dage. Så er man jo for lang tid siden kommet til en erkendelse af, at det er jo samfundsmæssige emner, og ikke noget, man sådan kan stå alene med. Og vi kan helt sikkert finde nogen, som er uenige med, at de her problemer, de er kollektive. Men efterhånden, så er man alligevel ved at være enige om, at løsningen på ligestillingsproblemer, dem er vi nødt til at finde kollektivt. Det kan den enkelte ikke løse alene.
Altså hvis man skulle tage et eksempel, så kunne man for eksempel sige, den her lov, der skal sikre flere kvinder. Ja, altså man kunne for eksempel slå ned på den her nye lov, der skal sikre, at flere kvinder kommer i bestyrelsen og ledelsen fra 2022. Og den vidner jo for eksempel om, ikke, at det ikke kun skal være op til kvinder selv at kæmpe sig vej ind på direktionsgangen, men at netop kønsulighed er et samfundsmæssigt anliggende, altså et anliggende, som vi må tage os af kollektivt.
Ja, og det betyder jo ikke, at der ikke er en hel masse udfordringer, som vi stadigvæk kollektivt skal tage os af på de her områder. Og vi er måske i virkeligheden bare begyndt at krasse i overfladen af de her problemer. Men når vi taler om tykkhed, jamen så bliver det stadigvæk i høj grad betragtet som et individuelt problem, og noget, som den enkelte sådan skal tage ansvaret for at gøre noget ved, ikke?
Jo, men kunne du, altså det er helt enig med dig i, men kunne du prøve at komme med nogle eksempler på det?
Jamen altså et af de steder, hvor vi jo virkelig møder det, det er jo i sundhedsvæsenet. Mm. Altså her oplever tykke mennesker jo alle mulige udfordringer. For eksempel bare det simple at gå op til sin egen læge med et eller andet givet problem, ondt i øret eller knæet eller maven, så får man ofte at vide, at jamen, problemet er, at du er for tyk, du skal gå hjem og tabe dig. Ikke? Selvom at det problem, man er kommet med, faktisk ikke har noget at gøre med ens kropsstørrelse, så bliver kuren på problemet ofte vægttab. Ikke? Og det er jo i sig selv et problem, og noget, som jo kan afholde mange tykke mennesker fra at have lyst at gå til lægen.
Ja, og det sker jo faktisk. Altså, der findes jo ekstremt mange eksempler på det her.
Ja. Men samtidig så er der jo også steder, hvor tykke mennesker simpelthen bliver forskelsbehandlet. Det talte vi jo blandt andet med Maja om, i det afsnit, som handlede om at være tyk og trans, hvor hun jo netop fortalte om, at der er BMI-grænser for at få kønsbekræftende operationer. Mm-hmm. Men det kan også være brystreduktioner eller fertilitetsbehandling, knæoperationer og alle mulige forskellige slags indgreb, hvor man simpelthen får at vide, at dem kan man ikke få, før man er nede under en eller anden bestemt BMI-grænse. Mm-hmm. Så det vil sige, at den tykke krop jo faktisk er en hindring til vores adgang til sundhedsvæsenet, og det skaber jo stor ulighed i sundhed. Og det er jo et eksempel på, hvordan at kropsstørrelse bliver gjort til et individuelt anliggende, fordi man bliver bedt om at skulle rette op på sin krop, før man har adgang til det samme som alle andre i samfundet.
Ja, og det er jo, altså goes without saying, et kæmpe problem.
Ja, og det er jo et problem, som handler om, at vi jo stadigvæk kulturelt og socialt har den her, i citationstegn, sandhed om, at man selv er herre over sin egen kropsstørrelse, og at tykke mennesker, de bare kan vælge at være tynde, men nu bare tager sig sammen og gør ligesom alle andre.
Og det er viljestyrke.
Ja, viljestyrke. Og det er jo en sejlivet myte, og jeg er meget, meget glad for, at vi har et kapitel med i bogen, skrevet af Inger Bolz, hvor hun jo netop tager den her myte op til behandling, og jo netop skriver om, hvordan man godt kan være både tyk og sund.
Mm-hmm. Men også det her med, at det er en kulturelt accepteret sandhed, som faktisk gør det endnu vigtigere at placere tykhed i en feministisk kontekst. Ikke? Og der synes jeg faktisk, vi har et meget godt citat fra indledningen til tykbogen, som jeg godt lige kunne tænke mig at læse op.
Ja, tak.
Det lyder sådan her. Personlige erfaringer hænger altid sammen med den sociale og politiske virkelighed, som de erfares i. At være tyk bliver stort set altid gjort til et individuelt problem, men det er det ikke. Kroppen er en del af den verden, vi som mennesker lever i. Den formes, erfares og mærkes i mødet med andre mennesker, institutioner og normer. Det her er ikke en bog, som skal lære dig at elske din krop på trods af det samfund, du lever i. Hvis du ikke allerede gør det, så ønsker vi for dig, at du med tiden vil komme til det. Det under vi alle. Men vi erkender samtidig, at det er et arbejde, som det er vanskeligt at stå alene med. Vi håber derfor, at kærligheden til den tykke krop kan være et fælles projekt. Et fælles feministisk projekt.
Ja, jeg synes, at det her citat det er så vigtigt, fordi det forbinder kroppen med vores omverden. Altså den verden, som vi færdes i og som vi lever i. Og så slår det jo samtidig fast, at formålet med bogen, det er altså ikke, at man skal lære at elske sin egen krop. Mm. Altså, det er ikke det, der er løsningen på de udfordringer, som tykke mennesker oplever.
Nej, altså vi kan med andre ord sige, at vi har ikke været interesseret i at lave en kropspositiv bog. Og det er jo ikke fordi, at kropspositivitet ikke i udgangspunktet kan være enormt befriende og give rigtig god mening for den enkelte. Det har jeg mødt masser af eksempler på. Men man må bare sige, at det her med at elske sin egen krop, det ændrer jo altså desværre ikke på samfundets syn på den tykke krop, vel? Det kan være dejligt at slutte fred med sig selv, men som blandt andet Helene Tyrsted og Andrea Brock skriver om i deres kapitel i bogen, så kan man jo altså ikke elske sig selv ud af diskrimination og stigmatisering.
Nej, det kan man jo faktisk ikke. Og det er jo noget af det, som Helene og Andrea peger på som meget centralt i deres kapitel, hvor de ligesom taler om, at man skal have ret til at kæmpe for den tykke krop. Og selvom at det her kropspositive i udgangspunktet faktisk var jo en bevægelse, som var startet af tykke mennesker, så er det lige så langsomt blevet kapret af både mode- og skønhedsindustrien, og er blevet til sådan en delmængde i sådan noget diversitet, som er blevet mere mainstream, ikke? Men det har jo så også betydet, at kropspositivitet er blevet bredt ud til at handle om alt muligt andet. Altså helt almindelige mennesker, som har diverse småfejl, som man ikke skal have det dårligt med. Og det er jo ikke i sig selv en dårlig ting, det er jo godt. Men det har bare betydet, at tykke mennesker er blevet skubbet mere ud i magen, og at man jo kan have en kampagne med kropsdiversitet, som så bruger en størrelse 44 som den, der er den tykke. Mm. Ikke? Og ofte så ser vi også firmaer, hvor deres, som har deres sådan normale kampagner i citationstegn, og så har de deres diversitetskampagner, hvor det så er alle mulige minoriteter, der er repræsenteret.
Mm. Ja, og nu siger du det her med at skubbe tykke mennesker ud i maven, ikke? Altså, det gør sig jo så faktisk også endnu mere gældende, hvis man også har andre andetheder end at være tyk, ikke? Altså hvis man for eksempel også har et handicap, hvis man har en anden kønsidentitet eller en anden etnicitet end majoriteten her i Danmark, ikke? Som for eksempel Camina Guldman, hun skriver om i sit kapitel. Her zoomer hun jo netop ind på nogle af de fordomme og udfordringer, man kan møde, når man både er tyk og i hendes tilfælde. Nogle af de udfordringer, man kan møde, når man både er tyk og, som i Caminas tilfælde, også er grønlænder. Det er et super spændende kapitel, som virkelig også slår et slag for det her med at have en intersektionel tilgang til tykkhed. Yeah, nå, Lene, nu har vi talt en masse om, hvordan tykbogen indskriver tykkhed i en feministisk dagsorden, som vi også har talt om flere gange i podcasten, og vi har også været omkring flere af bogens kapitler. Men jeg ved jo, at der også var sådan en situation fra det her bogseminar, som du hæftede dig særlig ved, og som du har lyst til at sige lidt om.
Ja, altså vi havde jo bedt Dorte Kandi, som har været mediechef på Aller, og blandt andet har været med til sådan at omkalde Fatra Femina, og hende havde vi bedt om at holde et oplæg.
Ja.
Og Dorte, hun har skrevet et kapitel om skønhedsidealer i modeverdenen, og hun har ligesom taget udgangspunkt i hendes egen karriere. Og til seminaret, der fortalte hun om, hvordan det har været sådan som tyk person at arbejde inden for den her branche, og jo også har været sådan lidt førstehåndsvidende og måske også medvirkende til, at nogle af de her lidt mere inkluderende strømninger er kommet ind i den her branche. Men på et tidspunkt, så viste Dorte et billede af sig selv i hendes konfirmationskjole fra 80'erne. Og hvor hun sidder der rigtig fin i sin dejlige kjole. Og det er jo sådan et helt almindeligt konfirmationsbillede. Mange kan nok godt huske dem og se tilbage på dem sådan lidt kærligt med et lille glimt i øjet. Ikke? Men det, som Dorte hun fortæller om i sit kapitel, det var netop, at det havde været nærmest umuligt at finde en kjole, hun kunne være i. Og at det var endt med, at hendes mor havde hæklet en kjole til hende. Og når man så ser på det her billede, så er hun jo bare langt fra tyk.
Ej, altså det var super underligt, fordi hun er jo vitterligt, altså hun er jo vitterligt ikke tyk på det her tidspunkt. Og det sjove er, vi har jo faktisk fået lov til at dele det her billede af Dorte på vores Instagram. Så hvis I er nysgerrige, så synes jeg, I skal hoppe derind og se, hvordan man ser ud, når man bliver dømt tyk tilbage i 80'erne. Det ligger inde på De Fede Feministers Instagram.
Ja, altså hun må jo åbenbart have været større end gennemsnittet på det her tidspunkt, altså fordi hun havde svært ved at finde tøj. Og jeg havde jo læst det her kapitel, og jeg havde dannet mig en eller anden forestilling ind i hovedet om, hvordan det må være, at hun så ud, fordi hun var nødt til at have hendes mor til at lave en kjole til hende. Og da jeg så det her billede, så tænkte jeg bare, okay, der er jo så alligevel sket en hel del i vores verden siden 80'erne. Altså, tøjproducenterne er jo dog alligevel begyndt at lave plus size. Og vi er jo også som befolkning blevet tykkere. Altså, så på den ene eller anden måde kan man måske sige, at altså, grænserne for, hvornår man bliver dømt tyk, har måske rykket sig.
Det tror jeg, de har. Altså, det minder mig i hvert fald om en artikel, som jeg så i Politiken for nylig, hvor der er sådan en skribent, der bruger et foto, ligesom det, der er fremhævet i artiklen. Et foto fra, jeg tror det er 70'erne, hvor man ser en masse tynde mennesker på en badeanstalt, uden særlig meget tøj på, selvfølgelig, fordi de er ude at bade. Men det her foto bliver ligesom brugt til at fremhæve, altså hvor skrækkeligt det er, at vi alle sammen er blevet større. Ikke? Se engang, prøv lige at se, hvor tynde de var dengang, og så se på os nu. Ikke?
Ja, ja, jeg læste også den der artikel, altså. Og altså, skribenten har jo ret. Altså, ja. Vi er jo gennemsnitligt blevet større, og vi er jo også blevet vant til at se flere tykke mennesker i gadebilledet, på stranden og sådan i det hele taget, ikke? Og så kunne man jo godt tro, at så er folk også blevet mindre bange for at være tykke, og blevet mindre fordømmende over for de her kilo, som vi jo åbenbart er flere, der bærer rundt med. Og, så man kunne godt forestille sig, at vi ligesom har vænnet os til at se flere tykke kroppe, og at vi jo ligesom ikke ser på det som noget, der er helt så slemt længere. Men det passer jo bare ikke.
Nej.
Artiklen handlede jo faktisk om, hvor slemt det er, at vi er blevet tykke alle sammen, og jo også sådan, ligesom bruger tykkhed som symptom på, at der er noget galt i vores samfund. Ikke?
Mm.
Og der bliver også brugt det her dejlige ord, fedmeepidemi. Ikke?
Ja.
Altså som ligesom kan beskrive hele den her udvikling i samfundet. Ikke? Og ordet epidemi, det tyder jo på, at det er noget, der er farligt, det er noget, der smitter, og det er noget, som truer hele samfundet. Ikke?
Mm. Jeg ved ikke, om man måske kunne sige, at altså selvom altså jo flere tykke mennesker, der egentlig kommer, jo mere fremhæves den tynde krop som idealkroppen. Kunne der være noget om det?
Jamen det tænker jeg helt klart. Altså, det er jo heller ikke så lang tid siden, at der kom den her skoleundersøgelse, som viste, at halvdelen af de unge piger i 9. klasse, de mener, at de er for tykke. Og i den samme undersøgelse, så kan man jo så læse, at det kun er 10% af de her piger, som egentlig falder bare ind i den her kategori overvægt, som vi jo i øvrigt har alle mulige problemer med i den her podcast. Men altså, det siger jo om noget, at de på trods af, at der er større fokus på kropsdiversitet, så er de stadigvæk hængt op på et meget tyndt ideal, og at der er en hel del vej igen, for at vi kan få gjort op med de her idealer.
Ja, det er der jo. Men det er jo faktisk også noget af det, som Dorte Kandy skriver om i sit kapitel, ikke? Hvor hun på den ene side gennemgår den her personlige udvikling, forklarer hun, hvor hun ligesom har lært at acceptere, at hendes egen krop ikke passer ind i kropsidealerne, men hvor hun ironisk nok alligevel ikke stillede spørgsmålstegn ved de her endnu snævere kropsidealer, som fandtes og som findes i modebranchen. Altså, hun beskriver det ligesom som sådan to forskellige verdener, der slet ikke sameksisterede på det tidspunkt. Det er ret interessant og underligt.
Jamen, der kommer jo selvfølgelig også et tidspunkt, hvor Dorte jo så langt om længe får lov til at tage de her spørgsmål ind i sit eget virke, hvor hun jo blev chefredaktør for det hedengangne blad, som hed Q. og som jo så senere blev indoptaget, kan man sige, i Femina, og som jo netop har været med til at skubbe til den her større diversitetsagenda, kan man måske sige, på bladet Femina.
Ja, altså man må virkelig tage hatten af for det arbejde, hun har lavet der, ikke? Hun har virkelig formået at rykke noget ved Femina. Altså jeg kan huske, da jeg så Malene Nelting, som er fotograf, og som faktisk også har taget billeder til tykbog, når hun har hjulpet mig som informant i mit projekt. Og så er hun også selv tyk. Og da jeg så hende på forsiden af Femina for et par år siden, der tænkte jeg bare, okay, tingene er i hvert fald begyndt at ændre sig. En tyk forsidemodel med hårene og armene. Så man skulle da se det med, hva'?
Ja, ja. Så små sejre, dem fejrer vi. Det kan vi kun være glade for. Der er jo altså også andre brancher, hvor den tykke krop har trangere kår. Ja. Nej. Jeg tænker jo selvfølgelig på skuespil, fordi at der er jo et kapitel i bogen, som er skrevet af Lise Plejdrup, som netop handler om hendes kamp for at trænge ind i den branche.
Mm, det er rigtigt. Lise, hun er uddannet skuespiller, og hun debuterede med en soloforestilling, som hed Er der plads til mig, som hun selv har skrevet. Og i den her forestilling, der stiller Lise skarp på, kunne man sige, tykke menneskers vilkår i vores samfund og spørger med rette, om der er plads til hende som tyk skuespiller i branchen. Og det er jo faktisk også Lises forestilling, som danner udgangspunkt for hendes kapitel i tykbogen, hvor hun både har de her konkrete scener med for forestillingen, men som hun så også kobler til sine egne refleksioner over de her dilemmaer, som hun står i som tyk skuespiller, hvor hun på den ene side gerne vil gøre karriere, og dermed gerne vil sige ja til de roller, der kommer hendes vej, men på den anden side også gerne vil have roller, hvor hun ikke bliver altså reduceret til sin tykke krop, basically.
Ja, fordi det er jo ganske ofte det, der sker i film og serier og på scenen, ikke? Og vi har jo snakket om det før her på podcasten, altså Fat Monica fra Friends eller Jente Chris fra serien Skam. Altså, det er meget sjældent, at tykke mennesker får lov til at spille andet end karakterer, som netop er sådan defineret ved deres tykkhed. Og altså, jeg kan komme på meget få eksempler, hvor tykke skuespillere, og måske særligt kvindelige skuespillere, har sådan roller som almindelige mennesker, som har sådan helt almindelige komplekse problemstillinger, sådan helt almindelige sociale relationer, har en karriere osv. osv. Ikke? Altså, tykke mennesker, de er som regel sådan en eller anden sørgelig karakter, som på en eller anden måde er defineret af den her tykkhed, som også er en ulykke sådan i sig selv, og som er en del af deres ulykke. Eller også så er de sådan nogle komiske figurer, som det er meningen, vi bare sådan skal grine af, ikke? Altså, jeg vil sige, jeg synes, der er ved at ske en lille smule i den her branche. Altså, måske især i udlandet, hvor vi sådan en gang imellem ser tykke karakterer, som har lidt mere kød på. Nej. Altså, men hvor tykke mennesker egentlig bliver sådan inkluderet i mainstreamen. Men noget af det, der, som jeg så begyndt at lægge mærke til, det er, at så skal vi ligesom have diversitet på. Og når man så har en tyk figur, så kan man ligesom også klaske nogle flere minoriteter på, ikke?
Fuld plade,
ikke? Altså, og det kommer måske ikke bag på nogen, der har lyttet på den her podcast, at jeg går rimelig meget op i populærkultur, og jeg holder rigtig meget af ungdomsserier og sådan noget. Og jeg holder enormt meget af den britiske serie, der hedder Sex Education, som man kan se på Netflix. Og her i den allerseneste sæson, der er der virkelig kommet diversitet på dagsordenen i den her serie. Og der er en figur, som jeg virkelig har lagt mærke til, hvor man simpelthen har proppet, jeg ved ikke hvad, ind i den her figur. Og på den ene side, så er det en smadret positiv figur, fordi det er en pige, som er tyk, og hun er populær. Hun er en del af dem, der sådan sætter dagsordenen på det her gymnasium, de går på. Men hun er, og nu skal I lige holde fast, hun er tyk, hun er sort, hun er biseksuel, hun er i et åbent forhold, og så er hun lige også døv.
Jesus.
Han er virkelig fuld plade, ikke? Og det er jo dejligt, at hun bliver fremstillet som en, der er toneangivende og populær, og at hendes tykkhed ikke bliver gjort til en særlig ting. Det er jo en positiv fremstilling, men det er også lidt vildt, at hun ligesom skal indeholde alle de her ting, ikke?
Jo. Og så vil jeg sige, det er jo også, det hører jo til sjældenhederne, ikke? Og det er jo faktisk den her udfordring, som Lise også skriver om, ikke? Altså nu, hvad gør man, når man ligesom som for eksempel Lise både er aktivistisk i sin tilgang til tykkhed og insisterer på, at det ligesom skal være en plads til hende som tyk skuespiller, og samtidig også gerne vil gøre skuespillet til sin levevej. Altså skal hun ligesom, skal hun takke ja til de her roller, hvor hendes tykkhed definerer karakteren, og hvor hun ligesom altid spiller de samme roller som det her tykke sidekick, eller skal hun forsøge at revolutionere branchen indenfra, ikke? Og det er jo altså noget af en opgave, må man sige.
Ja, det er jo ikke helt til at leve op til ene kvinde helt alene, og det peger hun jo også på i sit kapitel, ikke? Altså det her med, at film- og scenekunsten jo faktisk har et ansvar, kan man sige, for at repræsentere mennesker i den mangfoldighed, som vi jo netop er. At der er altså også tykke mennesker, og vi har også ganske almindelige liv og problemer.
Mm-hmm.
Og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det kun er slanke mennesker, som kan have meningsfulde relationer, kan have ambitioner, kan have drømme, kan have alle mulige menneskelige dilemmaer. Altså, hvad der nu i virkeligheden karakteriserer et helt almindeligt liv. Ikke? Og det vil bare være så befriende, hvis vi kunne få rykket lidt ved den her sådan meget stereotype fremstilling af den tykke krop. Og det kan man jo godt forstå, at sådan en som skuespiller, som Lise, gerne vil være med til at ændre på. Ikke?
Mm-hmm. Jeg kommer faktisk til, i den her sammenhæng, så kommer jeg faktisk til at tænke på Nicolas Bro, som gav sådan et interview til Femina først på året, hvor han jo netop taler om det her med at være den tykke skuespiller, og hvad det har betydet for hans karriere.
Altså, han er jo sådan en, der faktisk har lykkedes med at have en stor karriere herhjemme, selvom han er tyk, ikke?
Ja, ja, og det kan der jo være flere grunde til, for eksempel, at han er en dygtig skuespiller. men det, der er interessant, er, at det virkelig bare heller ikke har været uden omkostninger. Han siger blandt andet i det her interview, at han har accepteret, at der ofte bliver skrevet scener ind i den film eller serie, som han er med i, hvor han skal spise, fordi altså kan folk simpelthen ikke begribe, hvordan han dog ser ud, som han gør. Så det skal ligesom forklares. Der skal være en eller anden forklaring på hans karakter. Så kan det godt være, at han får lov til at spille forskellige roller, og det gør han jo også, roller, der faktisk ikke nødvendigvis er karakteriseret af hans tykkhed. Men han undslipper ikke det her behov for at forklare eller fremhæve tykkheden, vel?
Nej, nej, og det er jo klassisk det der med, at den tykke karakter altid bliver set med noget mad.
Ja, ja.
Ikke? Altså altid. Og jeg synes også, jeg kan huske, at han sagde i det her interview, at han jo også sjældent ligesom går ind i romantiske relationer i de roller, han spiller. Fordi at folk simpelthen har svært ved at acceptere, at sådan en som ham kan have et kærlighedsliv. Ikke?
Ja.
Så selvom at han, Nicolas Bro, er en succesfuld skuespiller, så bliver han jo stadigvæk også defineret af sin krop på en hel del måder, som andre skuespillere ikke gør. Og der kunne man jo sådan spørge sig selv, om en kvindelig skuespiller kunne have haft den samme succes, som han har.
Rimelig svært at forestille sig. Vi har vel faktisk ikke rigtig nogen kendte, tykke kvindelige skuespillere i Danmark, har vi det?
Nej, ikke rigtigt, og i hvert fald ikke nogen, der var tykke i begyndelsen af deres karriere, kan man sige. Så der er måske alligevel stadigvæk lidt mere plads til at være tyk, når man er mand, end når man er kvinde. Fordi altså, Nicolas Bro har jo i hvert fald for eksempel fået lov til at spille Hamlet og alle mulige andre store roller, ikke? Men man kunne måske spørge sig selv, om en tyk skuespiller kunne have fået lov til at spille Ophelia.
Ja, lad det stå som et åbent spørgsmål. Jeg har tænkt lidt på, om ikke vi skulle bruge den sidste del af det her afsnit på at tale lidt om de kapitler i tykbogen, som behandler nogle af de mere private emner. Altså, jeg elsker jo alle kapitler i bogen, det er klart. Men jeg tror, at den her del af bogen er den, som sådan har rørt mig mest, følelsesmæssigt i hvert fald.
Ja, det er virkelig nogle af de her kapitler, som kommer sådan helt ind under huden, og som jo måske også er nogle af de her emner op, som fylder rigtig meget for mange tykke mennesker.
Ja, vi har jo allerede talt lidt om Julie Tallunds kapitel om moderskab, som i hvert fald virkelig rørte mig rigtig meget, da jeg læste. Men vi har jo også et kapitel, som handler om parforhold og sex og intimitet, som det bestemt også er værd at dvæle lidt ved.
Ja, altså det er jo skrevet af Marie Landberg, som er seksolog og mindfulness-instruktør, og som jo også har været med i podcasten her. Og hun har skrevet et kapitel om nogle af de her udfordringer, som man kan have, når man sådan forsøger på at kaste sig ud i at have romantiske og intime relationer med andre mennesker. Og når man så ligesom har en tyk krop, som man på en eller anden måde kan have problemer med. Og fordi hun jo har den her faglighed for det her område, så kan hun også komme med alle mulige gode råd til
fifs og tricks
til, hvordan man kan gøre helt konkret i forskellige seksuelle sammenhæng.
Mm-hmm. Og så skriver hun faktisk også rigtig meget om, hvor stort et mentalt arbejde det kan være at tillade sig selv at være et seksuelt væsen. Det synes jeg er noget af det, der er rigtig spændende. Og det hænger selvfølgelig sammen med den her skam, som ofte er forbundet med den tykke krop. Og det er jo klart, at kropshad og kropslede, det er nogle svære størrelser at stå med, når det kommer til sex og intime relationer. Ikke? Det kan være ret svært forenligt med oplevelsen af, altså det her med at have det svært med sin krop, og så også skulle opleve, at man er et sensuelt og seksuelt væsen med nogle behov og nogle lyster. Ikke? Spørgsmål som, hvem har lyst til at være sammen med en tyk krop, er jo nogle af dem, der kan melde sig.
Ja, fordi det er jo nok sådan noget, som mange tykke mennesker egentlig kæmper med, ikke? Og kæmper med retten til at have nydelse, simpelthen, at man har en idé om, at der er nogen kroppe, som har ret til nydelse, og andre, som ikke har. Mm. Og jeg håber jo meget, at Maries kapitel kan være med til at inspirere nogen til at sådan udforske den her del af sig selv.
Altså det tror jeg virkelig, det kan. Og jeg synes faktisk også, at det leder ret fint hen til det sidste kapitel i bogen, som vi vil fremhæve i dag. Fordi det her med sådan at ture og kaste sig ud i nogle fysiske aktiviteter med sin krop, det er jo faktisk bare noget, som tykke mennesker ofte afholder sig fra. Ikke fordi de er dovne, som måske den gængse fortælling er. Der kan være mange forskellige grunde til det, men ofte kan jo for eksempel et lavt selvværd betyde, at man ikke ønsker eller man ikke tør at stille sin krop til skue for andre. Altså det kan være, at man har haft nogle oplevelser med at blive udskammet eller udpeget på grund af ens tykke krop, når den bevægede sig, når den tog plads, når man var aktiv med den. Ikke? Og så skjuler man den i stedet for, gemmer den væk og har tendens til at være mere passiv. Ikke?
Jo, og det er jo netop det, som Katrine Lewald, hun prøver på at gøre op med i det kapitel, som hun har skrevet i bogen, hvor hun jo netop tager fat i, at det her med fysisk aktivitet og motion, det er noget, som er for alle kroppe. Altså, Katrine, hun fortæller om, hvordan hun igennem yoga har fundet en plads til sin krop, men jo i starten overhovedet ikke tænkte, at hendes krop kunne være en yogakrop. Men hvor hun jo ligesom siger, i virkeligheden så handler det om at finde et sted, hvor at man kan bevæge sin krop, hvor det handler om velvære og om styrke, og slet ikke om at skulle tabe sig.
Ja, og lige præcis den pointe, den er jo sindssygt vigtig, ikke? Fordi de fleste tykke mennesker, tror jeg, forbinder, eller har i hvert fald forbundet det her med at bevæge kroppen som et middel til at gøre den mindre.
Oh ja.
Altså, man har jo i perioder dyrket, og nu siger jeg mand, inklusive mig selv, dyrket meget motion som et led i en eller anden slanke- eller træningskur, ikke? Og det er jo netop faktisk den her type bevægelse, som Katrine forsøger at gøre op med. Hun siger, at glæden ved bevægelse og motion, den skal ikke findes der, hvor man forsøger at ændre på sin krop, men i stedet der, hvor man værdsætter sin krop, og værdsætter det, den kan, men også udfordrer den på måder, som passer til den krop, man har her nu, ikke?
Ja, og det kunne jeg jo i hvert fald godt have lært noget af meget tidligere, fordi hvor har jeg altså godt nok siddet mange, mange timer på en træningscykel, og det var jo kun for at brænde kalorier af. Ikke?
Ja, eller dengang, hvor du besteg et Tour de France-bjerg på cykel, fordi du gerne ville tabe dig. Ja. Et andet eksempel.
Altså, der er jo i hvert fald rigtig mange måder, hvor jeg sådan har forsøgt at dyrke motion for at tabe mig, og hvor det bestemt ikke handlede om velvære, men meget mere om sådan en ekstrem disciplinering af kroppen.
Mm, ikke? Det tror jeg altså, de fleste af os kender til. Og det tror jeg faktisk ikke kun gælder for tykke mennesker. Altså, jeg har mange venner og veninder, og måske særligt, da vi var yngre, men som brugt træningscentrene som en måde at brænde kalorier af mere end noget andet. Og det er jo ikke så mærkeligt, vel, hvis man kigger på det fra et samfundsfagligt perspektiv, hvis vi lige skal omkring det også.
Ja, altså, jeg er jo en stor fan af den franske filosof, som hedder Michel Foucault.
Chok.
Kommer sikkert heller ikke bag på nogen. Men altså, Foucault skriver jo netop om det her med, hvordan at vi bliver disciplineret til at indgå som sådan nogle gode biologiske borgere i samfundet. Han kalder det her for biomagt. Og det handler jo faktisk om, at vi som borgere i samfundet bliver forventet at holde os sunde, for at vi kan bidrage positivt til samfundets sådan sundhed og reproduktion. Og det synes jeg er jo meget sigende, netop når det handler især om motion, ikke? Fordi det er jo sådan et sted, hvor man bliver virkelig disciplineret til at opføre sig på en helt bestemt måde for at være sund. Men når man så skal se på hinanden, så handler det jo ikke om man faktisk er sund. Man kan jo faktisk sagtens være tyk og træne rigtig meget og være sund på alle mulige måder. Men når vi ser på hinanden, så handler det om, er du tynd eller er du tyk? Og hvis du er tyk, jamen så bliver du bare automatisk betragtet som usund. Mm. Ikke? Og det synes jeg er smadret problematisk.
Ja, yeah. Indeed.
Indeed.
Så er vi ved at være ved vejs ende for denne gang.
Jeg elsker også at sidde og tale med dig om vores bog. Jeg synes, at vi er kommet meget godt omkring. Mm-hmm. Jeg håber, at folk de har lyst til at læse bogen nu.
Ja, det håber vi sindssygt meget, I har. Og I kan selvfølgelig købe bogen på nettet, både som en fysisk bog, men også som en lydbog. Jeg vil også sige, at I kan også købe den i to boghandler i Danmark, hvis I tilfældigvis befinder jer i Ribe eller i Holte. Men I kan også låne bogen på jeres lokale bibliotek. Og hvis de kan hjemme nu, så er det bare spørge efter den.
Ja, og vi vil også meget gerne høre fra jer, som enten har læst den, eller som har lyst til at læse den. Og hvis I har nogle spørgsmål, så er I jo meget velkommen til at skrive til os.
Ja, endelig skriv til os på De Fede Feministers Instagram-profil. Det er jo også her, I kan finde det skønne billede fra Dorte Candys konfirmation.
Ja, og så har vi jo faktisk også en Instagram-profil til bogen, hvis man har lyst til det. Så der kan man jo også lige kigge ind på tyk_bogen og snuse det rundt.
Ja, det kunne jo være, at man bliver inspireret til årets julegave-idé. Hvem ved?
Ja. Vi vil i hvert fald sige tak for, at I lyttede med.
Og have det rigtig dejligt, til vi høres ved igen.